Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 8 de septembro 2010. La Ecclesion oni ne renovigas simple changiante la structuroin, sed per sincera spirito de pentofaro cae per aganta irado al convertigio. Ien la instruo chiun Benedicto la Dexesa cerpis por la hodiauai cristanoi e la instruoi de la germana misticulino Hildegard de Bingen, vivinta en la decdua iarcento, pri ciu la papo faris duan paštistan instruon dum la cimatena general audienzo post tiu de pasinta mercredo. La germana religiulino adresis fortega in fraso in contrau chatarismo. Gruppo memorigis la papo, ciu volis el radican reformon de la ecclesio, cefe por batali contrau la superaltrudoi cae tro usoi de la pastraro. Ci draste riprocis tiun grupon, che ili volis renversi la naturon mem della Ecclesio, memorigante al G, che vera renovigio della Ecclesia comunumo ne realigias per la sciangio della structuroi, sed per sincera spirito de pentofaro, cae aganta irado al convertigio. Gi estas messaggio, substrecis Benedicto la Dexesa, chiun ni neniam devus forgesi. Anca citiu dua parto della fascista instruo dedicita al Hildegarda de Bingen, aludis la genietzon della virino i priciu Benedicto la Dexesa parolis pasinte mercrede, menziante la vercoin, en ciui la misticulino parolis pri siai mult nombrai visioi, la papo diris che evidentas ciel teologio povas ricevi tutte apartan contribuon e la virinoi, char ili capablas paroli pri Dio cae pri la credo misteroi per sia specifa intelligentezzo cae sentiveblezzo. Mi curagigas secve, finis la papo, ciuin virinoin, ciui faras citiun servadon, plenumi gin per profunda ecclesia spirito, provisante sian mediton per pregiado, cae rigardante alla granda ricezzo della mesepoca mistica tradizio, cefe al tiu bildigita de lumanta i modeloi ciel giuste Hildegarda de Bingen. Dum la paštista instruo cae la saluto in la angla lingvo, la papo dedicis video messagion alla apostola voyaggio al Britio, ciu comencigios jaudon la dexesan de septembro. La papo definis sin tre antendanta la voyagion, cae parolante pri uno e la grandai rendevuoi de la visito, la beat proclamo de cardinalo John Henry Newman, en Birmingham, la decnauan de septembro, la papo substrecis. Li travivis exemplo donan pastran vivon, cae pere de liai zorgeme faritai vercoi, li proponis ciam dauran contribuon alla ecclesio cae alla sozio. Mi esperas, cae mi pregias, che plica e plida personoi povu ricevi bonificon el lia dolcia saggezzo, cae esti inspiritai de lia integrezzo cae vivo sanctezzo. Cai nun aliai informoi, la classica musico estis rolulo hiero vespere nella apostola palazzo de Castel Gandolfo. Facte, honore al Benedicto la Dexesa, ocasis music concerto proponita della Papa Academia pri scienzoi. Oni ludis la requieman meson de Mozart. La musicon de Mozart la papo prescribis iene. Energi oni perceptas radion della bellezzo della cielo, cai la lumantan respondon della dia amo chi udonas esperon, anca udum la mallumo de suferado cae de morto. Interalie la papo substrecis la apartan amemon ciu ligas lin cun la famega componisto. Ciu foie ciam mi auscultas lian musicon, diris la papo, mi ne povas ne pensi al mia paroja domo. Ciam mi estis knabo, dum festo tagoi, reechis unu lia meso. En la coro mi perceptis che radio della bellezzo della cielo atingis min, cae citiun sensazion mi sentas ancora ufoie anca ujodiau. Vatican Urbo, la Papa Consilio por la interreligia dialogo exciis cun vigla zorgemo la informon pri la propono, lancita de Evangelica Comunumo de Usono, realigi tagon por la bruligo de la Corano. La tago devus coincidi cun la decunua de septembro, dat reveno de la tragica i terrorisma i atacoi, cui en 2001 mortigis multa in sen culpulo in cae estigis granda in materia in damagio in. Al tiui condamnindai agoi de perforto, diras comunico de la Papa Consilio, oni ne povas meti solvon contra ustarigante geston de grava insultego contra la libro taxata sancta de religia comunumo. Ciu religio, cun siai respectivai sanctai libroi, culteioi, cae simboloi, raitas ie respecto cae protecto. Temas pri la respecto, ciun oni shuldas al digno della personoi, ciui aligias al ili, cae al iliai liberai electoi concerne religion. Sia flanche, la representantoi de diversai religioi en Usono, inter ili la emerita chef episcopo de Washingtono, cardinalo McCarrick, malmole condannis en cuna declarazio la proponon pri la tago por la bruligo de la Corano, tre laute denunzante tion cion ili definas contrau islama deliro. Teherano, la Ministerio pri Exterlandai Aferoi de Irano confirmis hodiau la haltigon de la puno ie stonumado contrau Sahineh Mohammad Ashtiani, accusita ie adulto. La verdicton oni blocis, cae gi estas revisiata, diris la proparolanto de la Ministerio pri Exterlandai Aferoi de Irano, dum televida il sendo. Intertempo hodiau la Europa Parlamento aprobis unuanime resoluzion per ciu gi petis la revisione vision della mort condamno por Sakineh. Novjorko, la pli bonŝanca i rifugintoi hodiaŭ en Pakistano havas akvon, nutraĵojn, tendojn. Sed la clopodoi della registaro cae della humanezza i agenteioi ne successas atingi ciuin sen heimuloin. Temas pri pli ol 8 milionoi el 17 milionoi da personoi trafitai della natura catastrofo. Miloi da ili, sen plu havi ion ain, pro la inundegoi, luctas por la transvivo, vagas je la sercio de territorio ciu gastigu ilin, sed ofte ili mortas pro misero. Tio ocasas cefe alla sen heimuloi ciui vivas en la districtoi pli forai e la cefurbo. Cai inundegoi cai pluvegoi estigis gravan situazion ancau en Guatemalio, cie crescas la nombro da victimoi cai sen heimuloi. La loca caritat agado raportis pri la situazio, cai lancis al vocon por urgigi la internazian helpon. Guatemalio facte estas tre malricia lando, cai gin ne capablas per siai rimedoi al fronti urgian situazion, ciu pli cai pli conqueras la tutan nazian territorion. Quindecquin estas la mortintoi, sed tiu nombro certe crescos. Quindexes la grave vunditai, cae prescau 12,000 la sen heimuloi. Cae alla tragedio, iam grava per si mem, aldonigis alia. Sur autobuso, ciu estis plena ie personoi, blocita de coto, cae sur la assistantoi, ciui alcuris por helpi ilin, falis lavango da nova coto, ciu forbalais cion. Pariso, hodiau solenigas la internazia tago por alfabetizado, accelata de UNESCO, pri la temo alfabetizado cae empowerment de la virinoi. Per l'avorto empowerment oni celas globalan progreson, ancau concerne socian rolon, culturon, cae spiritan senton. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.